Күптән түгел Татарстан матбугаты көнен билгеләнгәндә 82 яшьлек язучы Лукман Закир тагын бер китабын чыгарды. Ул үзен оппозициядәге язучы дип саный. Аның бу китабына мәкаләләр, фаразлар һәм илдә барган вакыйгаларга кайбер шәрехләмәләр кергән. Язучы белән хәбәрчебез Ландыш Әбүдәрова сөйләште.
Рус телендәге юка гына бу китап Казанда үсмерләр китапханәсендә генә әзерләнгән. Язучы аны үз акчасына чыгарган. Җыентыкка 61 мәкалә кергән. Лукман Закир аларда соңгы вакытта илдә, дөньяда булган вакыйгаларны шәрехли.
Бу яңа китап роман да түгел, самый сливк сыйнамында. Бу китапта күп нәрсәләр мин иң башталарды бер җир чыгарам, аннары аларда интернетта критиковать итеп алалар менән дә, аннары соң мин шуларны җыям да.
Китапка авторның һай Тида булган җир тетрәүгә, Науруга Русияның акча бирүенә, Пермдә төнге клубта булган фаҗигагә карата да үз фикерен белдергән мәкаләләре, фаразлары кергән, тарихи мәгълүматларны да шәрехли публицист. Далида, Иосиф Сталинның яшерен хатыны, Сөембикә, Казан ханлыгының алтыны дигән язмаларында тарихи фактларга башкача караш ташлый.
Менә хәзер секретный материаллар килеп чыга башлады да, шуны тутып алырга кирәк, шуны эләктереп алырга кирәк.
Аның күчә килүчәнлек мәкаләсе Русия президенты Медведев белән премьер-министры Путин турында.
12 елда безнең выбор булган. Хәзер алшалар 12 елда. Алдан килсәләр дә әйтеп куйдылар инде. Аллар патша заманында булган. Ул вакытта малайлары белән премьер. Хәзер инде малайлары аларның битәре кичкенә малайлары юк. Шуңа күрә бер сөйләп сәйләштыралар. Аны комментировать итмичә булмый бит.
60 яшына җиткәндәрәк үзгәртеп корулар чорында гына язучы булып киткән Лукман Закир үзен оппозициядәге язучы ди.
Язучы оппозициядә булырга тиеш. Не крутой оппозиция, на средней оппозиция. Ул чирем күрми торган әйберләрне күрми. Советлар сәйләнә, социализм гел мактап кына яш. Бөтен эш мактыйлар.
Лукман Закир кулына каләм алганда ук оппозициядә була. Аның мәкаләләрен 4 ел буе Казан матбугатында бастырмыйлар. Лукман Закир исеме Мәскәүдә чыга торган Новая газета. Газета, литературная газетада, Огонек, Новое время, Столица журналларында еш күренә. Бер вакыт Татарстан язучылары арасыннан Мәскәү матбугатында басылучы бердәнбер язучы булып та тора. Аның публицистик мәкаләләрен Германиядә Азатлык радиосы тапшыруларында еш файдалана. Беренче тапкыр аның Татарстан турындагы коммунизм утрау дигән мәкаләсен Шәһри Казан газета тәрҗемә итеп бастыра. Шуннан соң Татарстан матбугаты Лукман Закир иҗатына саклый башлый. Лукман Закирның кыска әйтеп язылган шәрехләмәләре, мәкаләләре соңгы вакытта күбрәк Звезда Поволжье газетында басыла.
Әлегенә яңа китабын чыгарган Лукман Закир белән Казандагы хәбәрчебез Ландыш Әбүдәрова очрашты.